Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ពុធ 600 ខែ ទុតិយាស័ក ឆ្នាំ មមែ សប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បង្កើនការព្រួយកង្វល់អំពីការស្ថាបនាកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជប៉ុនបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់ពីសក្តីរីកាចាលកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្ស24នាក់ស្លាប់បន្ទាប់ពីរទេះភ្លើងបើកធ្លាក់ចេញពីផ្លូវនៅប្រទេសឥណ្ឌា
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ3រូបត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុកម្មរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវតីឆ្នើមជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំជួយធ្វើការសហគមន៍ក្នុងរឿងសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងសម្ដែងជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងការព្រួយកង្វល់ពីការខំប្រឹងប្រែងស្ថាបនាកោះសិបនិមិត្តរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននៅខាងក្រៅវេទិកាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកនៅថ្ងៃពុធនេះដែលនៅទីនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយឡើងវិញពីការពួយកង្វល់របស់លោកអំពីការកើនឡើងនៃការតានតឹងឬការទាមទារប្រកបដោយការឈ្លោះប្រកែកគ្នាឬបញ្ហាផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រដ៏មមាញឹកមួយរបស់ពិភពលោកហើយនឹងការពង្រីកការសាងសង់និងការប្រើប្រាស់ខាងយោធារបស់ចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Kerry បានមានប្រសាសន៍នៅឯជំនួបថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរវាងសមាគមអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកគណនីកាលចែករំលែកនៅបំណងរបស់សមាគមអាស៊ានដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាអាស៊ានចង់ឃើញថាចំនួនក្នុងតំបន់នោះត្រូវដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយនឹងផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិចិនបានបង្កើតកោះសិបនិមិត្តនៅក្នុងផ្ទៃទឹកដែលជាប្រទេសដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមកោះតៃវ៉ាន់ហើយនិងហ្វីលីពីនបានទាមទារតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនបានជំរុញឲ្យប្រទេសចិនបញ្ឈប់គម្រោងពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានចានចោលការរិះគន់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនហើយបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងការពិភាក្សានៅក្នុងជំនួបប្រចាំតំបន់ដូចជាជំនួបរបស់សមាគមអាស៊ាននេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការចោទប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើចារកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ជប៉ុនហើយនិងពួកមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Abe ក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបញ្ហានេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការហៅទូរស័ព្ទជាមួយលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden នេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Yoshihide Suga អ្នកនាំពាក្យកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានដកស្រង់សម្ដីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេដែលបានប្រាប់លោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកថាប្រសិនបើវាជាការពិតដែលបុគ្គលជប៉ុនទាំងអស់នោះជាទឹះដៅនៃការធ្វើចារកម្មនោះការនេះអាចធ្វើឲ្យមានការរង្គោះរង្គើដល់ទំនាក់ទំនងនៃការទុកចិត្តក្នុងសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងហើយយើងខ្ញុំសូមសម្ដែងការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំង លោកស៊ូហ្គាបាននិយាយបន្តទៀតថាលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានសូមអភ័យទោសចំពោះបញ្ហានេះដោយនិយាយថាបញ្ហានេះធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោកបាននិយាយថាតើលោកបៃដិនបានបញ្ជាក់ពិចារកម្មនេះពិតមែនឬទេបណ្ដាញព័ត៌មាន WikiLeaks បានចេញផ្សាយឯកសារកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលខ្លួនបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើចារកម្មលើក្រុមហ៊ុនក្រសួងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងបុគ្គលចំនួន35នាក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន WikiLeaks បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទបានជាប់ទាក់ទិននឹងប្រធានបទនានាដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនការចរចាខាងពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុបណ្ដាញ WikiLeaks នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការស៊ើបការសម្ងាត់ជប៉ុននោះបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2006ដែលជាអាណត្តិទី1របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេរទេះភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរពីខ្សែបានធ្លាក់ចេញពីផ្លូវក្នុងអំឡុងពេលនៃទឹកជំនន់នៅតំបន់ភាគខាងដាលនៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏24នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតរងរបួសការធ្លាក់ចេញពីផ្លូវនេះបានកើតមានឡើងនៅពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលរទេះភ្លើងទាំងនោះបានឆ្លងកាត់ស្ពានតូចមួយនៅជិតទន្លេម៉ាចាក់នៅក្នុងរដ្ឋមាឌីហាយ៉ាប្រដេសភាពងងឹតមានការស្មុគស្មាញដើម្បីស្វែងរកពួកអ្នកដំណើរអ្នកដំណើរខ្លះបានជាប់នៅក្នុងទូរទេះភ្លើងដែលកប់នៅក្នុងពួកហើយអ្នកដំណើរខ្លះទៀតបានដេកនៅកណ្ដាលវាលស្រែនៅពេលព្រឹកនេះពួកអាជ្ញាធរបាននិយាយថាអ្នកដំណើរជាង300នាក់បានត្រូវគេជួយសង្គ្រោះទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយគេមានភ័យខ្លាចថាចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចកើនឡើងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជីមីកាតើកំពុងជាសះស្បើយឡើងវិញបន្ទាប់ពីការធ្វើវះកាត់ដើម្បីយកដុំតូចមួយនៅក្នុងថ្លើមរបស់លោកចេញនៅដើមសប្តាហ៍នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយមជ្ឈមណ្ឌលខាតើដែលជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមិនយកកម្រៃរបស់លោកប្រធានាធិបតីប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកខាតើបានធ្វើការវះកាត់នៅឯមន្ទីរពេទ្យ Emory University Hospital ក្នុងទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia
អនុអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិ3រូបត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុកម្មរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014អង្គការធ្វើពីផ្លាស្ទិកលក់នៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាចិនរងសម្ពាធឲ្យឈប់ធ្វើការស្ថាបនាលើកោះសិបនិមិត្តនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវតីឆ្នើមជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងជួយធ្វើការសហគមន៍ក្នុងរឿងសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនដេញថ្លៃការរៀបចំកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាឆ្នាំ2022សៀវភៅរបស់អ្នកស្រី Harper Lee មានចំណងជើងថា Go Set a Watchman ដែលមានអ្នកអានជាច្រើនតម្រង់ជួរទិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពឥណទានសន្សំប្រាក់កំពុងក្លាយជាជំរើសថ្មីមួយជំនួសធនាគារនៅប្រទេសកេនយ៉ាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន3រូបត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទិននឹងបាតុកម្មរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014អញ្ញាធិបតីក៏កំពុងតាមរកចាប់ខ្លួនសកម្មជន2នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន3រូបត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជាបន្តបន្ទាប់នាថ្ងៃពុធនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុកម្មរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យនាថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ការចាប់ខ្លួននេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអ៊ូចាន់រិទ្ធមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាសកម្មជនទាំង3រូបគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោម5រូបដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចចេញដីកាចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាក្បែរស្ពាននាគកាលពីឆ្នាំមុននោះ លោកបានឲ្យដឹងផងដែរថាការចាប់ខ្លួននេះគឺវាផ្ទុយទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
បាទការចាប់ខ្លួននេះទី1វាខុសនឹងការព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃ22កក្កដាឆ្នាំ2014រវាងគណៈបកទាំងពីរមានអសនៈក្នុងសភាថាយើងត្រូវបញ្ចប់ការគម្រាមកំហែងការចាប់ខ្លួនគ្រប់សពបែបយ៉ាងនេះបាទទី2យើងឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនលោកមានប្រសាសន៍ប្រមាណថ្ងៃមុននឹងការចាប់ខ្លួននេះមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនអ្នកដែលចូលរួមនៅទីលានជាតិបតៃហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកឃើញតុលាការចេញទីការចាប់ខ្លួនដោយអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍
លោកអ៊ូចាន់រិតបានបន្តទៀតថាប្រធានគណៈបករបស់លោកគឺលោកសំរាំងស៊ីដែលស្ថិតនៅឯក្រៅប្រទេសនិងលោកកឹមសុខានឹងបន្តប្រើប្រាស់វប្បធម៌សន្តិនិកជាបន្តទៀតដើម្បីឈានដល់ការដោះលែងសកម្មជនរបស់គណៈបកខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាកន្លងទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចដាក់ទោសមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន11រូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី7ដល់20ឆ្នាំទាក់ទិននឹងសំណុំរឿងហិង្សាក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះដែរការដាក់ទោសទណ្ឌនេះគឺមិនប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលដែលសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង2000នាក់បានចុះទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែននៃខេត្តស្វាយរៀងដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាព្រំដែននិងបញ្ហាវិវាទនយោបាយរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានភាពល្អក់កករឡើងវិញយោងតាមមេធាវីតំណាងក្រុមសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំសុកគង់បានឲ្យដឹងថាចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនកូនក្តីទាំង3រូបរបស់លោកនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងព្រៃសរដើម្បីស៊ើបសួរបន្តទៀតក្នុងនោះសកម្មជន2រូបត្រូវបានចាប់ខ្លួននាពេលរាត្រីថ្ងៃអង្គារហើយ1រូបផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននាថ្ងៃពុធនេះលោកមេធាវីរូបនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាសកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួមមានលោករឿនចត្រាអាយុ28ឆ្នាំយុនកំហួរអាយុ33ឆ្នាំនិងលោកយាថងដែលមានអាយុ43ឆ្នាំ
ចំពោះមេធាវីការពីឲ្យគាត់ខ្ញុំយល់ឃើញថាការឃុំខ្លួននេះវាមិនទាន់មានលក្ខណៈមួយត្រឹមត្រូវដល់ឡើយទេដោយសារអីដោយសារការដែលបើយើងនិយាយពីសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតជនជាប់ចោតត្រូវតែមានសេរីភាព
លោកបានបន្តទៀតថា
ការចាប់ខ្លួនខ្ញុំមើលទៅបើហាក់ដូចជាមានការគ្រងទុកឬក៏មានការប្រុងព្រៀបមុនណាដោយសារដឹកការចេញថ្ងៃទី4ខែសីហាចាប់ខ្លួនពួកគាត់ទីអ្នកហ្នឹងនៅថ្ងៃទី4ដូចគ្នា
លោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកូនក្តីរបស់លោកមិនបានចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយការចោទរបស់តុលាការនោះទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈឲ្យអាជ្ញាធររបស់លោកតាមចាប់ខ្លួនអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដើម្បីរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យមកផ្ដន់ទោសក្នុងនោះលោកក៏បានឲ្យតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលបំភ្លឺតុលាការតាមដីកាកោះហៅរបស់តុលាការផងដែរ
ហើយក៏ថារឿងនេះរឿងនយោបាយហើយកិច្ចព្រមព្រៀងមើលកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃ12កក្កដាហើយ22កក្កដា2014អត់មានចែងថាតែលើព្រោះវាអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយណាទៅត្រួតត្រាអាបត់ល្មើសព្រំប្រទានតាមផ្លូវតុលាការបានទេ
លោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីទាំង7រូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលបំភ្លឺតុលាការជាបន្តបន្ទាប់រួចមកហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលផ្ទុះអំពើហិង្សានោះទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏លោកបានបន្ថែមថាដើម្បីឈានដល់ការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រណាមួយតុលាការត្រូវតែមានការស្នើសុំទៅរដ្ឋសភាក្នុងការដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ជាមុនសិនអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន5រូបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងមួយនេះរួមមានលោកស្រីមូសុខួរលោកហូវ៉ាន់លោករៀលខេមរិនលោកកៅភិរមនិងលោកម៉ែនសុថាវរិទ្ធពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
of America VOA ការភ័យខ្លាចពីវត្តមានអង្ករផ្លាស្ទិកលើទីផ្សារកម្ពុជាបាននាំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែមានភាពប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងពេលទិញអង្ករមកបរិភោគប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីជំនាញអះអាងថាអង្ករផ្លាស្ទិកពុំមានវត្តមាននៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេនាងធីដាវិននៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
រូបភាពដែលចែកចាយបន្តគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះអំពីវត្តមានអង្ករផ្លាស្ទិកក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា បាននាំឲ្យលោកយុឡាងជាមន្ត្រីរាជការម្នាក់កាន់តែប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនក្នុងការទិញអង្ករមកបរិភោគកំពុងឈរទិញអង្ករនៅហាងមួយដែលស្ថិតនៅទល់មុខនឹងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកយុឡាងមិនបានលាក់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ទេ
បារម្ភដែរអារម្មណ៍យើងមិនសូវស្រួលដែរព្រោះយើងធ្លាប់ប៉ះធ្លាប់ឃើញហើយ
លោកយុឡាងបានអះអាងថាលោកធ្លាប់បានឃើញនឹងភ្លូអង្គរផ្លាស្ទិកដែលអ្នកជិតខាងបានដាំដោយផ្ទាល់ដោយគេលក់បន្លំអង្គរផ្លាស្ទិកលាយជាមួយនឹងអង្គរធម្មជាតិហើយអ្នកខ្លះសុកចិត្តទទួលទានដោយសារបញ្ហាជីវភាព
មនុស្សស្រុកខ្មែរមនុស្សក្រច្រើនអញ្ចឹងហើយត្រូវរបស់ណាស់ដែលថោកហើយបានបំពេញទៅពេលខ្លះទៅទុកជាផ្លាស្ទិកនេះដល់អត់ទៅត្រូវតែញ៉ាំទៅ
រយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានចែកចាយបន្តគ្នានៅវីដេអូខ្លីស្ដីពីការផលិតអង្គរផ្លាស្ទិកបណ្ដាញសង្គមមួយនេះក៏បានធ្វើការបង្ហាញឲ្យដឹងបន្តគ្នាផងដែរថាអង្គរផ្លាស្ទិកបានកំពុងចរាចរនៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកាន់តែបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីជ័យសុថាប្រធានផ្នែកគីមីនិងចំណីអាហារនៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានឲ្យដឹងដែរថាអង្គរផ្លាស្ទិកនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពអ្នកបរិភោគ
អង្គរផ្លាស្ទិកហ្នឹងវាមាននៅស្រុកគេហើយព្រោះរបស់នេះគឺជារបស់ដែលគេអាចសង្យោគបានអញ្ចឹងទេបើសិនជាវាមានមែននៅស្រុកខ្មែរគឺវានឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លាស្ទិកអត់បានទេពលខ្លាំងណាស
់ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបលោកស្រីយល់ថាការពិនិត្យភាពខុសគ្នារវាងអង្គរពិតនិងអង្គរផ្លាស្ទិកមានលក្ខណៈលំបាក
ការបារម្ភរបស់គាត់វាមិនខុសទេគាត់បារម្ភត្រូវគាត់ចេះតែសួរអញ្ចឹងតែសំបីតែអ្នកលក់ក៏មិនដឹងបរិຫານថាមិនផងហ្នឹងហើយសំបីខ្ញុំជាអ្នកស្រាវជ្រាវខ្ញុំមិនទាន់ឃើញអង្គរផ្លាស្ទិកនឹងមិនផង
ក្រុមអ្នកជំនាញខាងផ្នែកអង្គរបានឲ្យដឹងថាអង្គរផ្លាស្ទិកមានរូបរាងស្រដៀងទៅនឹងអង្គរធម្មជាតិដែលអាចឲ្យងាយច្រឡំបានក៏ប៉ុន្តែមានវិធីធ្វើការពិសោធន៍តាមរបៀបងាយងាយបានដូចជាគេយកអង្គរទៅត្រាំក្នុងសាំងក្រអូបបើសិនអង្គរនោះរលាយមានន័យថាជាអង្គរផ្លាស្ទិករីឯពិសោធន៍ម្យ៉ាងទៀតគឺយើងអាចដុតដែកឲ្យក្តៅរួចយកទៅរុកនៅក្នុងអង្គរបើសិនជាមានអង្គរជាប់តោងនៅលើដែកនោះវាបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាវាជាអង្គរផ្លាស្ទិកផងដែរក្រុមមន្ត្រីជំនាញក៏បានឲ្យដឹងដែរថាអង្គរផ្លាស្ទិកផ្សំឡើងពីម្សៅដំឡូងមីដំឡូងជ្វាដោយមានការសំយោគជាមួយជ័រផ្លាស្ទិកពួកគេអះអាងថាវាមានប្រភពពីប្រទេសចិនហើយត្រូវបានគេជឿជាក់ថាកំពុងវាយលុកខ្លាំងតាមទីផ្សារផ្លូវងងឹតក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្រុមអ្នកជំនាញនិងក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលបានធ្វើការព្រមានថាអង្គរផ្លាស្ទិកនេះមានសារធាតុម្យ៉ាងឈ្មោះ dibutyl salat អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសំណួរដែលអ្នកទិញតែងតែសួរមកអ្នកលក់អង្ករគ្រប់ពេលគឺប្រភពអង្ករដែលពួកគេកំពុងទិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីសុកវ៉ាន់អ្នកលក់អង្ករនៅមុខស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
អូនិយាយពីគ្រប់មាត់មកមិនមែនថាអ្នកខ្វះអ្នកមានអ្នកទិញតិចទិញច្រើនទេអ្នកទិញគីឡូក៏គ្នាខ្លាចដែរទិញ1គីឡូ2គីឡូក៏ខ្លាចរឿងចំអង្ករផ្លាស្ទិក
អ្នកស្រីបានឲ្យដឹងបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីនៅមិនទាន់បានឃើញអង្ករផ្លាស្ទិកនោះនៅឡើយទេ
ខ្ញុំថាវាមិនដែលឃើញផងនោះអង្ករផ្លាស្ទិកនឹងឮតែគេនិយាយប៉ុន្តែមួយមួយមកសួរថាខ្លាចតែក្រែងប៉ះណា
ដោយគ្នានេះដែរលោកសុកចម្រើនជាអ្នកលក់អង្ករម្នាក់ទៀតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតែងតែទទួលបានការសួរនាំអំពីអង្ករផ្លាស្ទិកមុននឹងពួកគេចំណាយប្រាក់ទិញអង្ករដែលពីមុនពុំមានការសួរនាំបែបនេះនោះទេ
យើងរស់ស៊ីឆ្នាំអត់ដែរមានយកអង្ករនោះមកហើយក៏មិនដែរឃើញអង្ករហូបរៀងមិនដែរអង្ករហ្នឹង
លោកបានបន្ថែមថាលោកបានឃើញអង្ករផ្លាស្ទិកតែតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook តែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកលក់ក៏យើងគិតគូរពីសុខភាពអ្នកញ៉ាំដែរយើងលក់របស់ញ៉ាំឲ្យមានសុខភាពបានគេមកជួយទិញយើងទៀត
បន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងព្រួយបារម្ភពីអង្ករផ្លាស្ទិកនេះសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីពាក់កណ្តាលខែកក្កដានេះដោយបានធ្វើការបដិសេធថាពុំមានអង្ករផ្លាស្ទិកកំពុងចរាចរនៅលើទីផ្សារកម្ពុជានោះទេសហព័ន្ធបានយកអង្ករដែលប្រជាពលរដ្ឋសង្ស័យទៅធ្វើការពិសោធន៍ហើយលទ្ធផលបានបង្ហាញថាមិនមែនជាអង្ករផ្លាស្ទិកនោះទេវាគ្រាន់តែមានការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងអង្ករស្រូវចាស់និងស្រូវថ្មីនិងប្រភេទពូជផ្សេងៗគ្នាដោយអ្នកលក់តែប៉ុណ្ណោះការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះអង្ករផ្លាស្ទិកមិនមែនមាននៅតែប្រទេសកម្ពុជានោះទេប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ានមួយចំនួនក៏កំពុងមានការព្រួយបារម្ភដូចគ្នានេះដែរជាពិសេសដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌាវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានបរទេសនានាលោកហឹមខតទៀតមន្ត្រីតំណាក់តំណងព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋពុំមានចំណេះដឹងនិងមូលដ្ឋានក្នុងការពិនិត្យអង្ករច្បាស់លាស់នោះទេ ហើយដូច្នេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភជ្រុលចំពោះអង្ករផ្លាស្ទិកនេះ
ការធ្វើអង្ករផ្លាស្ទិកនេះទៀតមិនមែនស្រុកខ្មែរយើងអាចធ្វើបានទេគឺថាបើសិនជាគាត់ត្រូវនាំចូលពីចិនឬក៏ពីប្រទេសណាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាកាន់តែថ្លៃដើមហ្នឹងកាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងវាអត់មានហេតុផលណាមួយដែលអ្នកលក់ដូរហ្នឹងគាត់យកអង្ករផ្លាស្ទិកមកលក់ដើម្បីចំណេញអត់មានទេ
លោកបានអះអាងថានៅពេលនេះនិងថ្ងៃអនាគតអង្ករផ្លាស្ទិកប្រកាសជាមិនមាននៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
នឹងយើងថាតាមជំនាញការងារខាងយើងគឺយើងបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយយើងមានចំហច្បាស់លាស់ថាបច្ចុប្បន្នមិនមានអង្ករផ្លាស្ទិកហើយទៅមុខក៏យើងជាអះអាងថានឹងមិនមានអង្ករផ្លាស្ទិកនៅក្នុងខ្មែរយើងដែរ
លោកដំថេងអគ្គនាយករងកម្មគនត្រូលបានមានប្រសាសន៍ថាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះអង្ករផ្លាស្ទិកគឺជាការត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងនេះទៅទៀតមុននឹងបារម្ភត្រូវមានប្រភពឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាពេលនេះប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់មានអង្ករផ្លាស្ទិកក៏ដោយក៏ខាងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចកំពុងរឹតបន្តឹងពីការពិនិត្យគុណភាពនិងការនាំចូលអង្ករមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ហើយយើងមានវិធានការគឺយើងបានណែនាំទៅអ្នកងាររបស់កិច្ចការខាងគ្រប់គ្រងដែលឈរជើងនៅតាមក្រុមប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសហ្នឹងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានកនឹងនាំចូលឲ្យស្បោះ
លោកយុឡាងបានសម្ដែងការសាទរបារតថាវិបាលចាត់វិធានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការទប់ស្កាត់ការនាំចូលអង្ករផ្លាស្ទិកនេះ
បើសិនជាបំបត្តិបានជាការមួយល្អហើយវាព្រោះនេះសម្រាប់ប្រជាជនយើងទូទាំងប្រទេសកុំឲ្យមានថ្ងៃក្រោយមានជំងឺច្រើនណាស់ឥឡូវនេះ
ក្នុងពេលដែលនៅមានការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាពីវត្តមានអង្ករផ្លាស្ទិកនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាវិធានការផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកយុឡាងអនុវត្តគឺលោកមកទិញតែអង្ករនៅហាងមួយដែលលោកធ្លាប់ទិញជាប្រចាំដោយសារលោកជឿជាក់លើប្រភពផ្គត់ផ្គង់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសហ្វីលីពីនឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងគាំទ្រការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានវិធានការមួយចំនួនក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងក្នុងអំឡុងពេលវិធីការសន្តិសុខក្នុងតំបន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ចង់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសបញ្ឈប់ការកសាងដែនកោះសិប្បនិម្មិតនឹងការយកសកម្មភាពយោធាលោកស៊ីមយ៉នអូរ៉ែនដេនរាយការណ៍ពីទីក្រុងម៉ានីលលោកមានអេសារ៉ាយុសសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានរំពឹងថានឹងលើកឡើងពីបញ្ហានៃសកម្មភាពរបស់ប្រទេសចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍10ប្រទេសដែលហៅកាត់ថាអាស៊ាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Albert Del Rosario រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រទេសហ្វីលីពីនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយថ្លែងថាប្រទេសរបស់លោកក៏នឹងគាំទ្រការអំពាវនាវរបស់អាមេរិកក្នុងការបញ្ឈប់ការងារទាំងអស់នៅលើតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកដែលមានចំនួននិងសកម្មភាពយោធាទាំងអស់ជាមធ្យោបាយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងក្នុងតំបន់ប្រទេសហ្វីលីពីនគាំទ្រទាំងស្រុងហើយនឹងបង្កើនការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ឈប់បញ្ហា3គឺបញ្ឈប់ការចាក់ខ្សាច់ទន្ទ្រានដីបញ្ឈប់ការសាងសង់ហើយនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពដ៏កក់ក្លឿនដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនិយាយថាហ្វីលីពីនគាំទ្រវិធានការទាំងនេះតែនៅក្នុងករណីដែលប្រទេសភាគីចំនួនផ្សេងទៀតរួមទាំងប្រទេសចិនផងធ្វើដូចគ្នាហើយលោកនិយាយថាការនេះមិនមែនមានន័យថាការសាងសង់កោះរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនការប្រួយបារម្ភពីគម្រោងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការប្រែក្លាយថ្មប្រប្រះទឹកនិងតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកនៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ឲ្យទៅជាដែនកោះសុប្បនិម្មិតលោក Carl Becker ជានាយកកម្មវិធីវេទិកា Pacific នៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិឬ CSIS ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington លោកបាននិយាយថាន
េះជាគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជិត2ឆ្នាំមកហើយដែលថាប្រទេសទាំងអស់គួរតែបញ្ឈប់ការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ដែលពួកគេកាន់កាប់ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាដឹងថាវាជាសារតម្រង់ទៅប្រទេសចិន
ប្រទេសចិនទទូចថាវេទិកាអាស៊ានមិនគួរជាកន្លែងសម្រាប់លើកឡើងអំពីចំនួនទឹកដីទាំងនោះទេរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារស្ទើរតែទាំងអស់នៃដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងមូលខណៈពេលដែលប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏មានការទាមទារតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាខ្លះដែរប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្តឹងទៅតុលាការអាជ្ញាកណ្តាលចិនត្រៃដើម្បីប្តឹងអំពីការទាមទារហួសហេតុរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រនេះ ប្រទេសចិនបានបដិសេធរឿងក្តីនេះហើយមិនបានចូលរួមនៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេលោក Becker រំពឹងថាគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរណាមួយហើយប្រទេសចិនក៏មិនមានការផ្លាស់ប្តូរជំហររបស់ខ្លួនដែរជាពិសេសនៅពេលដែលចិនបានសាងសង់កោះនោះរួចទៅហើយលោកបានព្យាករថាការប្រឈមមុខដាក់គ្នានឹងរារាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកវ៉ាងជីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសចិនបាននិយាយសម្រាលការព្រួយបារម្ភលើការសាងសង់កោះក្រុងប៉េកាំងដែលបានសាងសង់វាយន្តហោះនិងអាគារយ៉ាងឆាប់រហ័សឡើងនៅលើអ្វីដែលធ្លាប់ជាដុំថ្មនិងថ្មប្រប្រាស់ទឹករហូតដល់ពេលនេះ
ចាងចិនទីពុយដែរយូកហ្វង来共同维护好所以
នៅពេលនេះស្ថានភាពទូទៅនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺមានភាពនឹងនរហើយប្រទេសចិនបដិញ្ញាមោះមុតធ្វើការជាមួយគ្រប់ភាគីនៅក្នុងការរក្សាស្ថានភាពនេះដែលមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេហើយយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសណាមួយបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេ
លោកវ៉ាងបានស្នើឲ្យមានការដោះស្រាយជម្លោះជាសន្តិវិធីតាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់និងការចរចាដែលបានស្ថិតនៅក្នុងអ្វីដែលលោកហៅថាការបដិញ្ញាចិត្តទាំង5ចំណុចរបស់ប្រទេសចិនតាក់ទងនឹងសមុទ្រដែលមានជម្លោះនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
លោកស្រីនាងអាយុ23ឆ្នាំមានឈ្មោះដើមហៅថាធន់ជាយុវតីឆ្នើមជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំកំពុងធ្វើការជួយពង្រឹងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចអំពីសិទ្ធិដីធ្លីនៅស្រុកកំណើតរបស់នាងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីមុននឹងត្រឡប់ទៅធ្វើការជួយសហគមន៍នៅស្រុកកំណើតរបស់នាងនោះស្រីនាងបានទទួលអាហារូបករណ៍សម្រាប់ការសិក្សានៅសាលាច្បាប់និងភាសាអង់គ្លេសនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងបានទទួលអាហារូបករណ៍សម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសប៉ាណាម៉ាស្វីសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកនីតិសាស្ត្រស្រីនាងបានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញធ្វើការបម្រើសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនាងសាសយានានៃ VOA បានសម្ភាសយុវតីស្រីនាងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2015មានសេចក្តីដូចតទៅ
ចាជម្រាបសួរស្រីនាង
ចាជម្រាបសួរបង
ចាជាដំបូងបងសូមឲ្យបងជួយណែនាំប្រាប់ពីខ្លួនឯងផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តរបស់យើងបានស្គាល់ផងចា
ចាយើងខ្ញុំឈ្មោះលោកស្រីនាងជាជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំហើយឈ្មោះតាមឈ្មោះធន់ជាភាសាបណ្ដងប៉ុន្តែអត់បានដាក់ឯដោយសារថាអ្នកជិតខាងហើយនឹងគ្រូពិបាកហើយហើយនាងខ្ញុំកើតនៅស្រុកអូរៀងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី
នៅឆ្នាំណាដែរបងអូន
ឆ្នាំ1991
អឺសូមបងអូនជួយរៀបរាប់ពីការសិក្សារបស់បងអូនតាបងអូនបានសិក្សាដល់ថ្នាក់ណាដែរ
ខ្ញុំចូលរៀននៅឆ្នាំ1999បងហើយខ្ញុំបានរៀនចប់វិទ្យាល័យនៅឆ្នាំ2010នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនមណ្ឌលគិរីហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានមករៀននៅពេញនៅឆ្នាំ2010រៀននៅសាលាច្បាប់សាលារួមហើយបានចប់ពីសាលាច្បាប់នោះនៅឆ្នាំ2014ខែ8បង
ប្អូនរៀននៅសាលារួមនោះយកផ្នែកអីដែរ
ខ្ញុំរៀនផ្នែកច្បាប
់ហេតុអីបានជាប្អូនជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជានេះ
តើបងណាអត់ដឹងថាខ្លួនឯងចូលចិត្តមុខវិជ្ជានឹងឯងជាច្បាប់នឹងប៉ុន្តែដោយសារតារៀននៅឆ្នាំទី2ទៅមានករណីជាច្រើនឲ្យគ្រូដាក់ឲ្យជាពិសេសករណីរឿងបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិអ្នកដទៃបញ្ហាដែលมันមានភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងរឿងរស់នៅអញ្ចឹងហើយផ្សេងមួយទៀតដោយសារខ្លួនឯងនឹងត្រូវបានគេអ្នកមានអំណាចកាលនោះនៅម្ដងគ្រីជាដីខ្លួនឯងជាង10ហិកតាហើយអពុកម្ដាយខ្ញុំនឹងបានធ្វើលើដីនឹងជាង10ឆ្នាំសម្រាប់ថានឹងបានផលលើដាំតាមឈើហូបផ្លែណាប៉ុន្តែដីនឹងជាក់ស្ដែងគឺនៅតាំងពីដូនតាមកដល់ជំនាន់ម៉ាក់ខ្ញុំយ៉ាងហើយគាត់អត់មានសពតស្នាមឬមួយក៏លិខិតអីបញ្ជាក់ថានឹងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងឯងយ៉ាងហើយគេមកយ៉ាងទៅគេកាន់កំភ្លើងកាន់អីមកហើយគេប្រាប់ថាឥឡូវដីនឹងគឺជាដីរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងតើកាលណាអត់ចេញក៏ត្រូវតែយកហើយបើយើងឲ្យគេក៏គេយកដែរយ៉ាងហើយពួកខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តចាក់ចេញពីចការនឹងដោយអត់បានអីទាំងអស់ខំជាញាមធ្វើចការនឹងរាប់10ឆ្នាំយើងចង្អុលអត់បានអីនេះពេលហ្នឹងមកមានអរថាជួយចិត្តច្បាប់ផង
ចឹងក្រៅពីរៀនផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងតើបងអូនមានរៀនផ្នែកអីផ្សេងទៀតទេ
ញុំក៏បានរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលាម្ដងម្ដងភាសាអង់គ្លេសរបស់អូស្ត្រាលីបង ACE
ជាអាហារូបករណ៍ដែរអត់ទេ
ចាគេបងលុយឲ្យបង
ចឹងក្រៅពីរៀនអង់គ្លេសហ្នឹងតើប្អូនមានរៀនវគ្គខ្លីៗអីទៀតឬក៏ការស្រាវជ្រាវអីផ្សេងទៀតដែរប្អូន
ចាបងខ្ញុំបានរៀនវគ្គខ្លីៗច្រើនដែរពិសេសនៅស្រុកយើងហើយក៏បានទៅរៀនវគ្គខ្លីៗនៅបរទេសដូចជាឆ្នាំ2012ខ្ញុំបានទៅរៀននៅប្រទេសប៉ាណាម៉ាស្ដីពីការលើកកម្ពស់ស្ត្រីឲ្យចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយហើយនៅឆ្នាំ2014ខែ6ដល់ខែ7ខ្ញុំបានទៅរៀនវគ្គខ្លីដែរនៅស៊ីណែវនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហ្នឹងរៀនផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចចារយៈពេល1ខែហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងនៅឆ្នាំ2015ហ្នឹងខែ4ខ្ញុំបានទៅរៀននៅញូវយ៉កអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីនិងសិទ្ធិស្ត្រីជនជាតិភាគតិចនៅញូវយ៉ក
ចាអញ្ចឹងពេលនេះតើប្អូនធ្វើការខាងអីដែរ
ខ្ញុំធ្វើការជាមន្ត្រីគម្រោងផ្នែកពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍លើសុខភាពដីធ្លីដែលបានចំជីរួចហើយនៅអង្គការជំនឿអាមភិតិកកម្ពុជាហើយកាត់ស៊ីពង
ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្អូនធ្វើការលើរឿងអីខ្លះដែរ
ខ្ញុំជាទូទៅរឿងហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការការពីដីសមរភាពរបស់សហគមន៍ជំនឿអាមភិតិកដែលគាត់បានចំជីដីសមរភាពរួចហើយដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសុខាភិបាលដីណាដែលគាត់បានចេញវិញ្ញាបនបត្រឲ្យសហគមន៍នឹងនៅឆ្នាំ2013ឆ្នាំទៅមួយចា៎តែធ្វើលើរឿងហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចពង្រឹងក្រុមគណៈកម្មាធិការរបស់ជំនឿអាមភិតិកហើយនឹងប្រធានសហគមន៍របស់ជំនឿអាមភិតិកហ្នឹងគាត់ចេះធ្វើលិខិតស្នាមការពីដីធ្លីចេះទៀនទាដីពីអ្នកដែលបានយកដីគាត់មកវិញចា៎
តើតើទៅនឹងការអប់រំវិញតើបងអូនមានយោបល់មានការផ្ដាំផ្ញើឲ្យដែរទៅដល់យុវជនដូចគ្នាក៏ដូចជាយុវជនជនជាតិដើមភាគតិច
ចា៎ខ្ញុំសូមផ្ដាំសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចឬក៏យុវជនជនជាតិដើមភាគតិចឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រព្រោះជួនកាលជីវិតរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរលឿនណាស់ព្រោះអីបើសិនជាមានការអប់រំដោយការដំបូងអញ្ចឹងខ្ញុំ5ឆ្នាំមុនខ្ញុំអត់ដឹងថាជីវិតខ្ញុំនៅណាហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាតើខ្ញុំអាចគួរប្រជែងទីផ្សារការងារជាមួយណាគេផ្សេងទៀតជំនឿដតៃទៀតយើងគិតថាយើងអត់មានសមត្ថភាពអីហ្មងណាប៉ុន្តែកុំអស់សង្ឃឹមព្រោះពេលវេលាខ្លីហើយដើរលឿនទៀតយើងកុំអស់សង្ឃឹមហើយជាយាមតស៊ូខិតខំរៀនសូត្រទោះបីជាអត់មានលំនឹងក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក៏ដោយ
ជាចុងក្រោយតើបងអូនមានអីចង់បន្ថែមទេបង
ខ្ញុំចង់បន្ថែមតកតងមួយករណីការជំនឿនៃសមត្ថភាពរបស់សហគមន៍ជំនឿតាមពីតិចណាខ្ញុំចង់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ផ្ដោតសំខាន់មែនទែនទៅលើដីសមរភាពសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហើយនឹងសំណុំពរឲ្យមានការចុះបញ្ជីដីសមរភាពសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចព្រោះគេថាដីគឺជាជីវិតហើយបើសិនជាយើងអត់មានដីយើងអត់ដឹងថារស់នៅណាហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងអត់មានដីហើយយើងអត់មានអសរយើងអត់ចេះអសរយើងអត់មានចំណេះដឹងយើងកាន់តែខ្លាចទៅជាជីវិតមួយដែលអនាថាអញ្ចឹងដោយសារតសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគឺជាសហគមន៍ដែលនៅដាច់ស្រយាលហើយគាត់អត់មានទទួលបានចំណេះដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកត់គូឡើងវិញអំពីការចុះបញ្ជីដីសមរភាពសហគមន៍ឥឡូវហ្នឹងមានតែ6សហគមន៍គាត់ដែលទទួលបានការចុះបញ្ជីដីសមរភាពសហគមន៍ទោះបីជារាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានចុះបញ្ជីដីរួចហើយប៉ុន្តែនៅតែអត់ទាន់មានសវត្ថភាពដីធ្លីដែលគាត់បានទទួលបាននៅការចុះបញ្ជីដីហ្នឹងឯងបិសាតាមានជនជាតិដតីទៀតគាត់មករំលោភយកដីនឹងទោះបីជាក្រុមហ៊ុនអត់ហ៊ានរំលោភដីនឹងចា៎អញ្ចឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងនៅការឬមួយក៏ពន្យាការចុះបញ្ជីដីសមរភាពសហគមន៍សម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិច
ជាចង់បញ្ចប់បងចង់ឲ្យបងអូនជួយនិយាយជាភាសាភ្នងបានទេថា
ឡាវអេសទិលេ7ឡាវអេសលកេះយ៉ាត់ណារ៉ាហេកេះងើយហេកេះណៅខ្លៃណារ៉ាកេះអាន VOA តាមច្រាក់ណៅរេសជីងភ្នំបានន័យថាជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាហើយសប្បាយចិត្តថ្ងៃនេះតាហើយនឹងមានអត្តន័យខ្លាំងណាស់ដែលបាន VOA មកសម្ភាសនិយាយនៅក្នុងឆ្វាយបានស្ដាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់សូមអរគុណ
ចាសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនស្រីដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់កម្មវិធីនេះចាសូមអរគុណច្រើន
សូមអរគុណ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនដេញថ្លៃការរៀបចំកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាឆ្នាំ2022និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពឥណទានសន្សំប្រាក់ កំពុងក្លាយជាជំរឿថ្មីមួយជំនួសធនាគារនៅប្រទេសកេនយ៉ាតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
បំណែកយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីអាចត្រូវបញ្ជាក់នៅចុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសប៉ូឡូញបានប្រគល់រង្វាន់ដល់កូនស្រីរបស់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលត្រូវគេសម្លាប់ភរិយាអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអាចដឹងនៅចុងសប្តាហ៍នេះថាតើបំណែកយន្តហោះដែលបានអណ្តែតនៅកោះក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាជារបស់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់ដែរទេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអូស្ត្រាលីពួកមន្ត្រីបារាំងម៉ាឡេស៊ីនិងអូស្ត្រាលីនឹងចាប់ផ្តើមពិនិត្យមើលឲ្យបានល្អិតល្អន់កំទេចបាក់បែកនៅថ្ងៃពុធនេះដែលត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីសប្តាហ៍មុននៅឆ្នេរសមុទ្ររបស់កោះរីអូញ៉ុងរបស់បារាំងនៅជិតកោះម៉ាដាហ្គាស្កាពួកមន្ត្រីបានបញ្ជាក់រួចទៅហើយថាបំណែកនេះជាស្លាបបញ្ជាការហោះហើរមកពីស្លាបរបស់យន្តហោះ Mabuing 777ដែលជាប្រភេទយន្តហោះដែលបានបាត់ដកអាកំបាំងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2014នៅពេលដែលវាហោះហើរពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនពួកអាញាធរឥឡូវនេះកំពុងព្យាយាមកំណត់ថាស្លាបបញ្ជាការហោះហើរនោះមានប្រភពមកពីយន្តហោះដែលបានបាត់នោះដែរឬទេហើយថាបំណែកនោះផ្ដល់តម្រុយថាតើយន្តហោះនោះធ្លាក់នៅទីកន្លែងណាហើយតើវាធ្លាក់យ៉ាងដូចម្ដេចយោងទៅតាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Warren Truss បាននិយាយថាពួកមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនិងបារាំងនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការមួយអំពីប្រភពស្លាបបញ្ជាការហោះហើររបស់យន្តហោះនៅចុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសប៉ូឡូញបានផ្ដល់រង្វាន់ដល់កូនស្រីរបស់លោក Boris Nemtsov ដែលជាអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយពានរង្វាន់នេះមានទឹកប្រាក់ចំនួន$100,000នៅក្នុងការទទួលស្គាល់ពីការគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Zana Memtsova បានទទួលរង្វាន់សាមគ្គីភាពកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាសូវីនៃប្រទេសប៉ូឡូញក្នុងពិធីមួយដែលធ្វើជាអធិបតីយុភាពដោយលោកប្រធានាធិបតី Bronislaw Komorowski ហើយនិងលោក Lech Walesa សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប៉ូឡូញនៅឯពិធីនោះលោកស្រីបានសុំឲ្យពួកអ្នកស្ដាប់ធ្វើការស្មឹងស្មាតរយៈពេល1នាទីដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធឪពុករបស់លោកស្រីដែលជាអ្នករិះគន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin លោកណេមសូបានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅកន្លែងសាធារណៈដែលជិនមិនស្គាល់មុខកាលពីចុងខែកុម្ភៈនៅជិតវិមានក្រឹមឡាំងគណៈបកប្រឆាំងបានស្ដីបន្ទោសការសម្លាប់នេះទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីណេមសូវ៉ាជាអតីតអ្នកកសែតទូរទស្សន៍ក្នុងទីក្រុងមូស្គូហើយឥឡូវនេះលោកស្រីធ្វើការឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងប្រពន្ធរបស់អតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងគីមដេជុងកំពុងធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចដល់កម្រមួយទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងដ៏តឹងរ៉ឹងរ៉ាំរ៉ៃរវាងគូសត្រូវដ៏យូរអង្វែងទាំងពីរនេះលោកស្រីលីហ៊ីហូហើយនឹងគណៈប្រតិភូដែលមានសមាជិក18នាក់បានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃយោងតាមអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌លោកគីមសុងជេដែលកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយលោកស្រីលីបាននិយាយថាលោកស្រីភរិយារបស់អតីតប្រធានាធិបតីដែលមានអាយុ92ឆ្នាំសង្ឃឹមនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនឹងជួយផ្សះផ្សាការឈឺចាប់និងរបួសនៃការបំបែកប្រទេសទាំងពីរអស់រយៈពេល70ឆ្នាំនោះដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការខំប្រឹងប្រែងខាងផ្នែកមនុស្សធម៌ក៏ប៉ុន្តែមានការនិយាយស្មានថាលោកស្រីក៏អាចជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនផងដែរដែលបានអញ្ជើញលោកស្រីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នានៅឆ្នាំ2011នៅពេលដែលលោកស្រីលីបានបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់គីមជុងអ៊ីលឪពុករបស់គីមជុងអ៊ុននោះយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមទៅដល់ទីតាំងតបអាកាសនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសទូគីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីនៅថ្ងៃពុធនេះមុនពេលចាប់ផ្ដើមការខំប្រឹងប្រែងទៅតាមការគ្រោងទុកដើម្បីបោះសម្អាតពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីតំបន់មួយនៅប្រទេសសេរីជាប់នឹងព្រំដែនទូគីលោកមីលូតកាស៊ូគ្លូបាននិយាយថាទូគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តការប្រយុទ្ធនៅពេលឆាប់ៗនេះប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនាំឲ្យមានស្ថានភាពកាន់តែមានសវត្ថិភាពឡើងសម្រាប់កងទ័ពប្រឆាំងនិយមផ្លូវកណ្ដាលដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនប្រទេសចិនបានដេញថ្លៃទទួលការរៀបចំកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាឆ្នាំ2022នៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងដែលធ្វើឲ្យប៉េកាំងក្លាយជាទីក្រុងមួយដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាទាំងរដូវក្តៅនិងរដូវរងាការសម្រេចនេះកើតមានឡើងថ្មីបើមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលនិយាយថាការប្រគល់ការដេញថ្លៃនេះទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងជាការសម្រេចខុសឆ្គងមួយបើនិយាយពីប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិននោះលោក Bill Aid នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងលោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការបោះឆ្នោតដើម្បីសម្រេចថាតើទីក្រុង2ដែលនៅសេសសល់ដើម្បីដេញថ្លៃសម្រាប់ការប្រកួតកីឡានោះគឺទីក្រុងអាល់ម៉ាទីនៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននិងទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនមានការប្រកៀកគ្នាដោយមានសន្លឹកឆ្នោត44សម្លេងបានគាំទ្រទីក្រុងប៉េកាំងហើយនឹងទីក្រុងអាល់ម៉ាទីបានទទួលសន្លឹកឆ្នោត40សម្លេងលោក Thomas Bach ប្រធានគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិបានប្រកាសការសម្រេចនេះ
The International Olympic Committee has the honor to announce the host city
គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិមានកិត្តិយសប្រកាសថាទីក្រុងដែលនឹងរៀបចំទទួលកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាឆ្នាំ2022គឺរដ្ឋធានីប៉េកាំង
ពួកមន្ត្រីនិងសមាជិកក្រុមដេញថ្លៃការប្រកួតកីឡាចិនដែលបានឋិតនៅឯការបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានស្ទុះងើបចេញពីកៅអីហើយអោបគ្នាបន្ទាប់ពីបានលើការសម្រេចនេះអ្នកខ្លះបានហូរទឹកភ្នែកក្នុងការបង្ហាញមនោសញ្ចេតនាដ៏កម្រមួយអ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CCTV ដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយរដ្ឋត្រូវផ្អាកនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកអំពីការសម្រេចដើម្បីទប់ការរំភើបនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងខាងក្រៅពហុកីឡាឋានសំបុកចាបដែលជាទីកន្លែងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅឆ្នាំ2008ស្ត្រីចាស់ចាស់បានរួមនឹងជ្រៀងនៅក្នុងអវ័យដែលតំណងជាការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដែលមានការរៀបចំទុកជាមុនជាជាងពិធីដែលមិនបានគ្រោងទុកមនុស្សផ្សេងទៀតបានកវីទុំជាតិចិនហើយបានឈរនៅលើមហាកំពែងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាងជីគូនៅចម្ងាយជិត200គីឡូម៉ែត្រខាងក្រៅទីក្រុងប៉េកាំងដែលនៅទីនោះពិធីប្រកួតកីឡាខ្លះនឹងត្រូវធ្វើឡើងពួកអ្នកស្រុកក្នុងស្រុកមានការសប្បាយរីករាយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងផ្នែកនានានៃរដ្ឋធានីប៉េកាំងមានការសប្បាយរីករាយតិចតួចខណៈដែលមនុស្សជាច្រើនបានសប្បាយរីករាយនឹងការសម្រេចនេះអតពលិកចិនល្បីៗដូចជាយ៉ាវមីងជាសមាជិកចងខ្ពស់របស់ក្រុមដេញថ្លៃសម្រាប់ការប្រកួតកីឡានេះមើលឃើញការឈ្នះការប្រកួតនេះបានទៅទីក្រុងប៉េកាំងថាជាឱកាសមួយធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍កីឡារដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងពួកមន្ត្រីចិនបានអះអាងថាចិនអាចមើលឃើញមនុស្ស300លាននាក់ចូលរួមកីឡារដូវរងានេះគ្មានការមន្ទិលសង្ស័យឡើយការសម្រេចនេះនឹងក្លាយជាការជួយជ្រោមជ្រែងដ៏ខ្លាំងមួយសម្រាប់កីឡារដូវរងានៅក្នុងប្រទេសចិនដូចជាការជិះស្គីកីឡាអាយស៍ហុកគីហើយនឹងការរួមលើកទឹកកកក៏ប៉ុន្តែពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅប្រទេសចិនមានការព្រួយកង្វល់លោកស្រីមីនគីវ៉ាដិននាយិកាកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមសកលលោកនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាការប្រគល់ការប្រកួតកីឡាទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលជ ាជន់សង្កត់សង្កិនដូចជាចិនហើយនិងរុស្ស៊ីគ្រាន់តែជួយធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមកាសែតវីដេអូភ្លាមៗក្រោយពីប្រកាសបានធ្វើឡើងលោកស្រីនិយាយថាការសម្រេចនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការបង្ក្រាបដ៏អាក្រក់អាក្រៃបំផុតទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនជាង2ទសវត្សរ៍នេះ
Activists and lawyers have been locked up.Independent media has been shut down and the
ពួកសកម្មជននិងមេធាវីត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យបានត្រូវគេបិទហើយប្រព័ន្ធការពារសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិនដែលធ្វើការចាប់ពីរត់ក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលប្រទេសនោះមានការល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងនោះក៏កាន់តែអាក្រក់ឡើងជាងពេលណាណាទាំងអស់
គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិនិយាយថាខ្លួនបានទទួលការធានាពីចិនស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាឥរិយាបថរបស់ចិនក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2008និងក្រោយពីការប្រកួតកីឡាប្រាប់យើងពិភពខុសគ្នាលោក Alistair Curry នៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទីបេសេរីលោកនិយាយថាខណៈដែលចំនួន7ឆ្នាំនៅវែងឆ្ងាយនៅឡើយចិនបានបង្ហាញយូរទៅហើយថាខ្លួននឹងមិនរក្សាតាមការសន្យារបស់ខ្លួនទេ
What we're seeing across China at the moment is even deeper hostility to human rights.
អ្វីដែលយើងកំពុងឃើញនៅទូទាំងប្រទេសចិនគឺអរិភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាងបានឃើញក្នុងអំឡុងពេលមុនការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2008. វាជាមូលហេតុមួយនៃមូលហេតុជាច្រើនថាតើហេតុអ្វីបានជាមានការព្រួយកង្វល់ចំពោះការដែលគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិបានប្រងើយកន្តើយចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះ
នៅក្នុងការរៀបចំការប្រកួតកីឡាទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានសន្យាចំណាយប្រាក់ជាង 7,000 លានដុល្លារដើម្បីសម្អាតខ្យល់កខ្វក់ដែលមានភាពអាក្រក់នៅក្នុងរដូវរងាក្នុងប្រទេសចិនពួកមន្ត្រីក៏និយាយដែរថាការរៀបចំពិធីកីឡាចុះទួលនៅក្នុងទីក្រុងសាងជាគូជាទីក្រុងសម្បូរភ្នំដែលត្រូវគេរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទឹកកកដែលមនុស្សបង្កើតនោះនឹងមានផលប៉ះពាល់តិចតួចទៅលើបរិស្ថានពួកអ្នកបរិស្ថាននិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានការមន្ទិលសង្ស័យពីការសន្យានេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
សហជីពអណទានសន្សំនិងសហអណទានដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាសាកូកំពុងតែមានភាពពេញនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាសហជីពនេះកំពុងផ្ដល់ជាជំរើសមួយជំនួសធនាគារសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងត្រូវការហិរញ្ញប្បទាននាង Real Ombu នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Nairobi នាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកជូចម៉ាកូដែលជាអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីមួយរូបបាននិយាយថាការចូលជាសមាជិករបស់សាកូបានផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគាត់បានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបើកឡានតាក់ស៊ីគាត់បាននិយាយថាជាយូរមកហើយគាត់មិនមានទំនុកចិត្តទៅរកធនាគារនោះទេដោយសារតែគាត់មិនមានប្រាក់សន្សំច្រើននិងមានទ្រព្យសម្បត្តិតិចតួច
តាមសារអូស៊ីងគុំកម្មសាបង្កនៅជាបង្កនៃដីតៃតូនៃដ
ីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីសាគូមិនលំបាកទេបើធានាគារវិញនឹងតម្រូវឲ្យយើងមានបានកម្មសិទ្ធិមួយនិងតម្រូវការផ្សេងទៀតដែលយើងប្រហែលជាមិនមាននោះទេលទ្ធភាពរបស់សាគូក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបបានតេទៀងសមាជិកជាច្រើននិងបានចូលរួមចំណែកដល់ភាពលូតលាស់របស់សាគូនៅទូទាំងប្រទេសកេនយ៉ាលោក George Marco បានទិញរថយន្តដំបូងរបស់គាត់តាមរយៈប្រាក់កម្ចីរបស់សាគូលោកកំពុងតែសន្សំប្រាក់ដើម្បីទិញរថយន្តទី2របស់លោកផងដែរ
វិញមានទីសាគូឯណាប្រេសសាណា
លោកបាននិយាយថាវាមិនមានសម្ពាធច្រើនទេនៅពេលដែលលោកបង់ប្រាក់ទៅឲ្យសាគូអ្វីដែលសាគូបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកដរាបណាអ្នកសងទៅពួកគេវិញវាគ្មានបញ្ហានោះទេចំណែកឯធនាគារវិញនៅពេលដែលថ្ងៃសងប្រាក់មកដល់ធនាគារចង់បានប្រាក់របស់ពួកគេវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងសាគូដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសហជីពឥណទាននៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតប្រាក់ចំណេញសុទ្ធត្រូវបានចែកជូនសមាជិកទាំងអស់ការបែងចែកនេះផ្អែកទៅលើចំនួនភាគរយនៃការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនរបស់សមាជិកម្នាក់ៗខណៈដែលធនាគារវិញមានតែម្ចាស់ភាគហ៊ុនទេដែលទទួលបានចំណែកនៃប្រាក់ចំណេញជាធម្មតាសមាជិករបស់សាគូតែងមានទំនាក់ទំនងល្អដូចជាក្រុមអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈដូចគ្នាឬដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដូចគ្នាលោក Michael Maruka Mangari ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅMetropolitan National Sako ដែលមានប្រតិបត្តិការចាប់តាំងពីឆ្នាំ1977មកម្លេះនិងមានសមាជិក 90,000 នាក
់ We have Juakali artisans. We have farmers, dairy farmers.
សមាជិករបស់ពួកយើងមានជាងដែកកសិករចិញ្ចឹមគោកសិករដាំកាហ្វេមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរហើយក៏មានម្ចាស់សហគ្រាសធុនតូចដូចជាអ្នកលក់គ្រឿងដែកនិងអ្នកមានហាងឬតូបផ្សេងៗទាំងនេះគឺជាការងារដោយប្រើកម្លាំងដែលយើងមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយយើងកំពុងព្យាយាមអភិវឌ្ឍអ្នកទាំងនោះដោយផ្តល់ឲ្យពួកគេនៅប្រាក់កម្ចីក្នុងអត្រាដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងខ្លាំង
លោក Ambrose Jagongo ដែលជាអ្នកជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងភាពជាសហគ្រិននៅសាកលវិទ្យាល័យ Kenyatta មានអារម្មណ៍ថាសាគូគឺជាអនាគតរបស់សហគ្រិនវ័យក្មេងក្នុងប្រទេស Kenya ដែលទើបតែចាប់ផ្ដើម
The one instead there of collateral.Do hamper the people who are not
បញ្ហាវត្ថុបញ្ចាំធានាបានបង្កជាឧបសគ្គសម្រាប់អ្នកដែលពុំមានលទ្ធភាពលើកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបើសិនជាខ្ញុំមិនមានវត្ថុបញ្ចាំធានាទេនោះខ្ញុំប្រហែលជាមិនទៅរកធានាគារនោះទេពីព្រោះប្រសិនបើខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយធានាគារមិនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមកខ្ញុំនោះទេធានាគារនឹងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមកខ្ញុំនៅក្នុងករណីមួយនៅពេលដែលខ្ញុំមានមុខជំនួញរួចទៅហើយដែលពួកគេអាចមើលឃើញ
ការស្រាវជ្រាវមួយដល់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានបង្ហាញថាប្រហែលជា 7% នៃចំនួនប្រជាជនអាហ្វ្រិកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភេទផ្សេងផ្សេងនៃសហហិរញ្ញប្បទាននៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាចំពោះប្រជាជនដែលមិនអាចទទួលបានហិរញ្ញប្បទានតាមរបៀបផ្សេងផ្សេងបាននោះសហហិរញ្ញប្បទានបានកំពុងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សូមនាំជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមិនិនេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះពីរដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយនីមួយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេបានយល់ព្រមនៅថ្ងៃពុធនេះគាំទ្រឲ្យចាប់ផ្ដើមការកាត់ទោសអ្នកប្រមាញ់ម្នាក់ដែលបានជួយជនជាតិអាមេរិកសម្លាប់សត្វតោមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះថាសេស៊ីលកាលពីខែមុនការកាត់ទោសនេះមានកំណត់ពេលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះក៏ប៉ុន្តែមេធាវីដែលតំណាងឲ្យលោកថេអូប្រុងខូសបានសុំឲ្យតុលាការផ្ដល់ពេលវេលាកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីប្រុងប្រៀបរៀបចំការការពារក្តីរបស់លោកឲ្យត្រូវគេផ្ដល់ការពញៀពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាលោក Broncos ជាអ្នកនាំផ្លូវលោក Walter Palmer តនពេតមកពីរដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបាញ់សម្លាប់សត្វតោឈ្មោះ Cecil នៅក្នុងអ្វីដែលអាជ្ញាធរនិយាយថាជាការប្រមាញ់ខុសច្បាប់នៅខាងក្រៅឧឈិនជាតិនោះបរិសុទ្ធទាំងពីរអ្នកបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានធ្វើខុសច្បាប់ទេ សេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងពណ៌នាការបោះឆ្នោតសភានៅពេលខាងមុខស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាជាការជជែកដេញដោលគោលនយោបាយការបរទេសដ៏សំខាន់បំផុតមួយចាប់តាំងពីការសម្រេចធ្វើសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងអំឡុងនៃការធ្វើសន្ធិរកថាដ៏សំខាន់មួយនៅថ្ងៃពុធនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងធ្វើការប្រៀបធៀបក្នុងកំណត់សង្គមរបស់លោកនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ American University ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកដើម្បីជំរុញឲ្យសមាជិកសភាអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីការចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកការប្រឹងប្រែងផ្តោតអារម្មណ៍ជាបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការស៊ាំនឹងថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកនឹងអាចសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សច្រើនម៉ឺននាក់និងអាចការពារមិនឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលថ្មីច្រើនម៉ឺនករណីក្នុងពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរបាយការណ៍នេះនិយាយថាការខំប្រឹងប្រែងនេះនឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សដល់ទៅ 37,000 នាក់ហើយអាចទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគថ្មីចំនួន 619,000 ករណីប្រសិនបើក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈនិងមន្ទីរពេទ្យឬ clinic នានាអាចរកវិធីទប់ស្កាត់ការរាលដាលមេរោគដែលស៊ាំនឹងថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកនេះក្នុងមួយឆ្នាំមេរោគដែលស៊ាំនឹងថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង2លាននាក់ឈឺហើយវាបានសម្លាប់មនុស្សជាង 23,000 នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងនឹងទប់ស្កាត់ជំងឺមេរោគបែបនេះកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកជំងឺប្រើថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកមានចំនួនច្រើនពេកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋជនបានរាយការណ៍ថាជនជាតិភាគតិច Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបាននិរទេសខ្លួនពីប្រទេសថៃទៅកាន់ប្រទេសចិននិងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងខណៈដែលពួកអាជ្ញាធរធ្វើការស៊ើបអង្កេតថាតើជនជាតិភាគតិច Uyghur ណាខ្លះមានផែនការចូលរួមជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬក្រុមអ៊ីស្លាមសំទោសឬក្រុមភេរវកម្មដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានោះសេចក្តីរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនជាតិភីតិក Uyghur 109នាក់បានប្រយុទ្ធជាមួយប៉ូលីសថៃនិងចិននៅពេលដែលពួកគេបានដាក់នៅលើជើងហោះហើរថ្ងៃទី9ខែកក្កដាត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញពីព្រោះតែពួកគេគិតថាពួកគេនឹងត្រូវគេប្រហារជីវិតនៅពេលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញនោះប្រទេសរុស្ស៊ីបានអញ្ជើញក្រុមប្រឆាំងដ៏សំខាន់ឲ្យបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានីមូស្គូជាចំណាត់ការមួយកើតមានឡើងនៅពេលដែលអ្នកការទូតរុស្ស៊ីថ្មីជំរុញឲ្យមានការសម្របសម្រួលចិនលូនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax របស់រុស្ស៊ីបានដកស្រង់សម្ដីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីមកចុះផ្សាយថាគណៈប្រតិភូរបស់ក្រុមចម្រុះសម្ព័ន្ធភាពជាតិរុស្ស៊ីបានត្រូវអញ្ជើញឲ្យទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទីក្រុងមូស្គូនៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនខេរីកំពុងសម្ដែងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅការព្រួយកង្វល់ពីការខំប្រឹងប្រែងស្ថាបនាកោះសិប្បនិម្មិតរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោករដ្ឋមន្ត្រីខេរីបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននៅខាងក្រៅវេទិកាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ានដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកនៅថ្ងៃពុធនេះដែលនៅទីនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខេរីបាននិយាយឡើងវិញពីការព្រួយកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.